كاب أربعة غزاب أربعتن فرقان ويكعك كاب عصر تغزاب عصر تنفرقان أب عزران كلتن عزران حامشتن متر باند كم أقول ناب نايل سات زفن وريديو دمس أمريكا مدر قام قوة تغرينا جميل حاموس يغريت الربع أربعة سنة غلطشحن شدشتن بإيتيوبيا عصرت حدا سنة غلطشحن عصرت أربعة سنة بإيرترا سلانتا نايب سعوهم دحر زينة صباح برازيل نفيفة صوى عالم كعص أقرين مجمار مكرابة زازي ما الله توسخ عمري تخلون أيو ربع هزو مسزبي زقرب العلات مقد سلطة اتز حلف سومن زقربنا أيو قام كل التمورات أبلو على تشاتام هاوس نكونتات إيرترا إيتيوبيا نما خلو زيز حفو أيو مسانا صنحو زينا خنا قدم كابتول دول جابريل
كما يمسيهم اب اثيوبيا دغنات نوسخ انبر ناغودل اي كدنيلوم في او اي زاربوم غلنا برتي في او اي هاند بدويلو زاربوم غلنا برتي بحر دارن اديس ابابا نابرانا ان حمقي زخي زلو زبل ملاش زهابو قدمت مالي سوني منستر غنزب اثيوبيا صوفيا احمد دغنات ناكيو اتاوي زيغاتات وين وسخو كبلو ن بارلامان دحري مزرابوم يوم ቪኦኤ ዘዛረቦም ዜጋታት እቶም በዓል ስልጣን በፖለቲካዊ ዓይኒ ስለዝረአይ ወንበር ናብራ ፍጹም ናብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ኢሎም ይብል ሄኖክ ሰምናግዚሄር ዘዳለዎ መደብ ብዝሒ ይኹን ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምውሓ ዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣዝዩ ዘተሓሳስቢ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም እቶም ዳይረክተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዓብዱ ድያንግ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ ግዙፍ ዋሕዚ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳንን ስግኣት ትካሎምን ከምዚ ኢሎም
As you know, from December till today, about 140,000 South Sudanese.
ከም እትፈልጥዎ ካብ ተሓሳስ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ أستطاع 140,000 دبوب سودانويان ناب إثيوبيا آتيو مالو سبوق أكباب لاي قبر لهم الله نزتا قبر لهم سبوق أكباب لادما نمانقستي كنمسكدو ندالي
وحزي سدتنياتات كم زدنغوز أمزقلسو عبدو ديانج دليت سدتنياتات نمملا أب عمد 120 مليون دولار كم زدلي بمحبار أب إدوم زولغن كسابز غصر نحاس ترح زخوون ييلوم تزولو حسرات نعالم لخم حبارة ساب كم زفلتوون قاليسوم ناب كدل القامبيلا بأكال بمخاد نسدتن يتات كم زرعيون مبزحتي أم داكن استيون هسانات مخانم حبيروم أب دبوب سودان كونتات اندحر زيتا محايشو ناب إتي بيازا آتو سدتن يتات بمخنيات قيتش ترح كيكونس بمخنيات عصبوون كخوون كم زخيل بمحبار اتوحزي بزل على درجة كي يوسخ زلوهم سقات قاليسوم بروغرام مقبع عالم أب إتي بيان زركبو سدتن يتات محقاز ترح كيكونا ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ ረድኤትን ናይ ልምዓት ስራሕትን እናሓገዘ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት በቲ ትካል ንሓሙሽተ ሚልዮን ሰባት ረድኤት ከም ዝሃበ ዘዘኻኸሩ ዓብዱ ዲያንግ ኣብ ዕለታዊ ረድኤት ግን ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ምስዝሓለፈ እዋን ክነጻጸር ከሎ ሎሚ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ እዮም ዕለታዊ ረድኤት ዝረኽቡ ዘለዉ ኣዝዩ ኣወንታዊ ምዕባለ ተረኣዩ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ንዓርሶም ክኽእሉ ተስፋ ኣለና ኢሎም ንሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ሶማልያ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዝኾኑ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዓብዱ ድያ
ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምኽትሎም ዝነበሩን ሎሚ ድማ መራሒ ተቃዋሚ ሪክ ማቸርን ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ናይ ሓድነት መሰጋገሪ መንግስቲ ንምጥያዝ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ወኪል ቪኦኤ ማርት ቫን ዶልወርፍ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ቅልውላው ንምዝርራብ መራሕቲ እቲ ዞባ ትማለ ሰሉስ ካብ ዝተራኽብሉ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሕጂ እውን ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን እቲ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ካብ ዝለዓል ንኻልኣይ ግዜ ተራኺቦም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ብክልቲኦም ወገናት ብተደጋጋሚ ዝተጠሓሰ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ዳግማይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ተፈራሪሞም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ክልቲኦም ወገናት ጸገም ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሎም
ቱ ኮምፕሊት ዘ ዳያሎግ ፕሮሰስ ዊዝን ዘ ካሚንግ 60 ደይስ ኦን ዋት ሃው
እንታይ ከመይ ማዕስን መንን ንዝብሉ ዝሓቆፈ ናይ ትግግር መንግስቲ ኣብዞም ዝቕፅሉ ስሳ መዓልትታት ንምዝዛም ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩወሪ ሙሴቬኒን ናይ ኬንያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን ሓዊሱ መራሕቲ እቲ ዞባ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰሉስ ዝርርብ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብቶም ዝቐጽሉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝርዝር ትልሚ ሰላም ዘተኮረ ዝርርብ ኣብ ኢትዮጵያ ክቕጽል እዩ። ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሰላምን ጸጥታን ኮሚሽነር እስማዒል ቸርጉይ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝርርብ ብዕቱብ ክሕዝዎ ጸዊዖም።
It is the hope and expectation of the Africa Union that it is high time that the warring parties will heed.
ተዋጋእቲ ወገናት ንጻውዒት ህዝቦምን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ጽን ኢሎም ክሰምዑ ተስፋን ትጽቢትን ሕብረት ኣፍሪካ እዩ። ዝቕጽል ፖለቲካዊ ልዝብ ናይ ገዛእ ርእሶም መርገጺ ንምስጓምን ውፅኢት እቲ ዝርርብ ንምድንጓይን ክጥቀምሉ የብሎምን።
ግጭት ደቡብ ሱዳን ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓብዩ ንልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሕፅረት ምግቢ እውን ኣንጸላሉ እዩ። እቲ ህውከት ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኪርን ማቻርን ብዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ቅልስ እዩ ተላዒሉ።
ናይጀርያ ኣኽራሪ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ተወሰኽቲ ኣዋልድ ጨውዩ ዝብል ሕብሬታ ኣብስምዓሉ እዋን ሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ሎሚ ቃለ ምስክርነት ክሰምዕ ተቐሚጡ ኣሎ። ኣባል ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ካረን ባስ ንቪኦኤ ክገልጻ ከለዋ ብዛዕባ ጻዕርታት ዩናይት ስቴትስ ተዛሪበን።
There's different things that we're doing to help in terms of intelligence, surveillance, reconnaissance, all of that.
ብመዳይ ምእካብ ሓበሬታ ስለያ ምፅንፃንን ካልኦት ኣገባባትን ተጠቒምና ብኸመይ ንናይጀርያ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ንዛረብ ኣለና ኢለን ባስ። እዚ ስጉምቲ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብውሕዱ 20 ኣዋልድ ተጫውየን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ዝሓለፈ መያዝያ ዝተጫውያ 200 ኣዋልድ ኣይተመልሳን። ኣብ ኣፍሪቃ ግጭት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፁ ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ዝፍጠር ዘቤታዊ ግጭት ንምክልኻል ዝመክር ኣኼባ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይካየድ ኣሎ። ነቲ ጉባኤ ዘዳለኦ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ሜሪላንድን ዝንቀሳቀስ 1% ተባህለ ትካል ምዃኑ ዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ማሕበር ሚስ ኣመልያ ሚሳሊ ደስ ንቪኦኤ ገሊፀን። ኣብ ዒራቅ ተማሊ ሰሉስ ንኸተማ ማስዑድ ዝተቆፃፀሩ ተቃወምቲ ሎሚ ድማ ንኸተማ ቲኽሪጥ ከም ዝተቆፃፀሩ ባዕሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ዒራቅ ይዛረቡ ኣለዉ። ከተማ ቲኽሪጥ ዓዲ ሳዳም ሑሴን ኮይና ካብ በቕዳድ 200 ኪሎ ሜትሮ ጥራሕ ኣርሒቓ ትርከብ። እቶም ዕጡቓት ሱኒ ተማሊ ኣብ ከተማ በይጂ ንዝርከብ ዝዓበየ መፃሪ ነዳዲ ዒራቅ ከም ዝተቋፅሮ እውን ይንገር ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኑር ኣልማሊኪ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘላ ብምጥቃስ ንፓርላማ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ዒራቅ ዑሳማ ኣልጁናይፊ እቲ ኩነታት ምትሓዝ ማስዑል ዓብዪ ጥፍኣት ብምባል ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ኣብ ማስዑል ኩናት ምፀዓቕ ሓይልታት መንግስቲ ኣፅዋሮም ሓዲጎም ሃዲሞም ኣዘዝቶም ኣፅዋራትን ድሩዓት መኻይንን ንድሕሪት ገዲፎም ሃዲሞም ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ እሱራት ናፃወፅኦም እቲ ዘጋጠመ ብዝኾነ መዓቀኒ ዓብዪ ክሳራ እዩ።
ናብዚ ናብ ዩናይትድ ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ዓብላሊ ፓርቲ ሪፓብሊካን ኤሪክ ካንተር ዘሰንብት ሽንፈት ኣጋጢምዎም። ኮንግረስማን ካንተር ምስ ዓሮም ኣብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅ ከስዕብ ይጅብሉ ተዓዘብቲ። ሓደ ካብኡ ስርዓት ኢሚግሬሽን ንምኽላስ ዝብል ዓንቀፅ መሪሖሞ ዝነበሩ ንሶም እዮም። ንካንተር ብከቢድ ነጥቢ ዝሰዓሩ ናይ ሓደ ንእሽቶ ዩኒቨርሲቲ መምህር ቁጠባ ዝኾኑ ደቪድ ብራት እዮም።
ክንሰቕር ዝኽኣልና ብሓደ ምኽንያት ጥራሕ እዩ። ዶላር ድምፂ ስለ ዘይገዝእ ወፍሩና ካብ መጀመርቱ ብዛዕባ ኣሜሪካዊ ክብርታትን መሰረትን እዩ ነይሩ። መበገሲና ከዓ ስልጣን ናይ ህዝብ እዩ ዝብል እዩ። ብኡ ኢና ከዓ ክንቅፅል።
ወዲ 51 ዓመት ካንተር ኣብ 2000 ናብ ኮንግረስ ተመሪፆም ብቕልጡፍ ድማ ናብ መሪሕነት ፓርቶም ደይቦም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ዋንጫ ዓለም 2014 ብራዚል ጽባሕ ኣብ ስታድዮም ሳው ፓውሎ ክጅምር እዩ። ጽባሕ ኣብ መኽፈቲ ግጥም ዝራኸባ ኣተኣናጋዲት ሃገር ብራዚልን ክሮኤሽያን ካብ ምድብ ሓደ እን። ኣብዚ ምድብ እዚ ሜክሲኮን ካሜሩን እውን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ፊፋ ሴፕ ብላተር ንኻልእ ዙር መሪሕነት ንኸይወዳደሩ ገለ ኣባላት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ጸ ተፀዊዖም ኣብ ሳው ፓውሎ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ርእቶ ዝሃቡ ሴፕ ብላተር ግና ንኻልእ ናይ 4 ዓመት መሪሕነት ክወዳደር እየ ኢሎም 78 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚደንት ፊፋ ቅድሚ ሎሚ ይኣኽለኒ ኢሎም ነይሮም እዮም። ብሕልፊ ፕረዚደንት ኩዕሶ እግሪ ሆላንድ ሚካኤል ቫን ብራግ ንሴፕ ብላተር ብግልፂ ደጊም ከይትወዳደር ይኣክል ከም ዝበልዎም ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ፅቡዕ ዕድል።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፍሉይ መደብ
ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ብራዚል 2014 ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ንሓደ ቑርሒ ክካየድ እዩ። 32 ጋንታታት ክሳተፈአን 12 ስታድየማት ተቐሪቦም ኣለዉ። ኣስማቶም ካብ ደቡባዊ ጫፍ ብራዚል ንሰሜን ገጽ ብቕደም ብሰዓብ ክንገልጸልኩም ስታድየም ፖርቶ አልጌሪ፣ ኩሪቲባ፣ ሳው ፓውሎ፣ ሪዮ ዲ ጀኔሮ፣ ቤሎ ጀኔሮ፣ ቤሎ ሆሪዞንቴ፣ ብራዚሊያ፣ ኩያባ፣ ሳልቫዶር፣ ረሲፍ፣ ናታል፣ ፎርታሊዛን፣ ማናውስን ይበሃሉ። ብሓፈሹ 64 ግጥማት ክካየዱ እዮም ኣብዞም 12 ስታድየማት። ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም ንፈለማ ጊዜ ናይ መስመር ሸጥቶ ቴክኖሎጂ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ተመኪሩ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ስራሕ ክውዕል ብፊፋ ተወሲኑ። ፅዋዕ ዓለም ኣብ 1930 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ ዝተዳለወሉ ግዜ ንዳሓር ፅዋዕ ዝዓተራ ጋንታታት ማለት ብራዚል፣ ኣርጀንቲና፣ ኢንግላንድ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ስፓኝን፣ ኡሩጋይን ሎም ዘበን እውን ኣብ ብራዚል ተራኺበን ኣለዋ። ኣብ ምድብ ሓደ ኣተኣናጋዲት ብራዚል፣ ክሮኤሽያ፣ ሜክሲኮ፣ ካሜሩንን ኣለዋ። ኩለን ጋንታታት ብዘይካ ብራዚል ብርቱዓት እየን ዝበሃላ ኣይኮናን። ብራዚል ብቐሊሉ ንኩለን ስዒራ ናብ ካልኣይ ዙር ክትሓልፍ እያ ዝብል ቅድመ ግምት እውን ኣሎ። ካሜሩን እውን ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ እንተገይራ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ዝሰፍሐ እዩ። ብሕልፊ ቀዳማይ ግጥሙ ኣንጻር ሜክሲኮ ምስ ምዃኑ ማለት እዩ። ጽባሕ ሓሙስ ብራዚልን ክሮኤሽያን እየን ነቲ ግጥም ዝኸፍትኦ፣ ዓርቢ ሜክሲኮን ካሜሩንን። ኣብ ካልኣይ ምድብ ሻምፒዮን ስፓኝ፣ ሆላንድ፣ ቺልን ኣውስትራልያን ይራኸባ ኣለዋ። ስፓኝን ኔዘርላንድን ናብ ካልኣይ ዙር ክሓልፋ እየን ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ። ምድብ 3 ኮሎምቢያ፣ ግሪክ፣ ኣይቨሪኮስትን ጃፓንን ይርከባሉ። ዝተቐራረበ ክእለት ዘለዎን ምስ ምዃኑ ንምግማት ኣጸጋሚ ምድብ ተባሂሉ ኣሎ። ኣይቨሪኮስትን ጃፓንን ክሓልፋ እየን ዝብል ቅድመ ግምት እውን ኣሎ። ኣብ ምድብ 4 ኡሩጓይ፣ ኢንግላንድ፣ ጣልያንን ኮስታሪካን። ጣልያንን ኢንግላንድን ድየን ዝሓልፋ ዝብል ግምት ኣሎ፣ ግን ኡሩጓይ እውን ኣና ኢስካ ትረአይ ጋንታ ኣይኮነትን። ምድብ 5 ስዊዘርላንድ፣ ፈረንሳ፣ ሆንዱራንስን ኢኳዶርን ኣለዋ። ፈረንሳይን ሆንዱራንስን ክሓልፋ እየን ካብዚ ምድብ እዚ ተባሂሉ ኣሎ ግምት እዩ እዚ እውን እንተኾነ። ኣብ ምድብ 6 ኣርጀንቲና፣ ቦስኒያ፣ ናይጄሪያን ኢራንን ኣለዋ። ናይ ሊዮነል ሜሲ ጋንታ ኣርጀንቲና ብዘይ ጥርጥር ክትሓልፍ እያ። ካልኢቲ ሓላፊት ጋንታ ግና ንምግማት ኣጸጋሚ እዩ። ምናልባት ናይጄርያ ዝሓሸ ዕድል ኣለዋ ሕሉፍ ተመክሮ ስለ ዝጸንሓ። ምድብ 7 ጀርመን፣ ፖርቱጋል፣ ጋናን ኣሜሪካን ግሩፕ ኦፍ ዴዝ ተባሂሉሉ እዚ ምድብ እዚ። ኩለን ክሓልፋ ዝኽእላ ጋንታታት ግና ክጠፋፍኣ ዝተገደዳ ማለት እዩ። መን ሓለፈት መን ወደቐት ድሕሪ 2 ሰሙን ኢና ክንፈልጥ እንኽእል። ጀርመንን ጋናን ዝብል ግምት መሃብ ግና ይከኣል ይብሉ ተንተንቲ። ምድብ 8 ቤልጅየም፣ ኣልጄርያ፣ ሩስያን ደቡብ ኮርያን ዝሃሰሰ ታሪኽ ዘለዎንን ዘይፍለጣን ጋንታታት ስለ ዝኾና ዳርክ ሆርስስ ዘይረአይ ጋላቢ ፈረስ ከምዚ ማለት እዩ ዝርከባሉ ምድብ ተባሂሉ እውን ኣሎ። ኣበይ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ስለ ንጹር ዘይኮነ ግን ቤልጅየምን ሩስያን ክሓልፋ እየን ይብሉ ተንተንቲ ስፖርት። ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ? ርእቶኹም ላኣኹልና ክነቃልሖ ኢና። ዳያ ንፅዋዕ ዓለም ካብ ኣውሮጳ 10፣ ካብ እስያ 5፣ ካብ ኣፍሪቃ 5፣ ካብ ኦሽንያ 4፣ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ 6 ተመሪፆም ኣለዉ። እቶም ኣፍሪቃውያን ዳያኑ ካብ ካሜሩን፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኮትዲቯር፣ ጋምቢያን ኣልጀርያን ክኾኑ ከለዉ 8 ሓገዝቲ ኣለዉ። ካብ ሞሮኮ፣ ብሩንዲ፣ ሴነጋል፣ ኣልጀርያ፣ ሩዋንዳ፣ ካሜሩን፣ ኬንያን ኮትዲቯርን ተመሪፆም ኣለዉ። ንሎሚ ዝቐረብናልኩም ፍሉይ መደብ ስፖርት ፅዋዕ ዓለም ፈፂምና ኣለና።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሰግር ኤርትራን ኢትዮጵያን ስግር እቲ መንቀራቅሮ ብዝብል ቻትሃም ሃውስ ዝተባሃለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደብሩ ጉጅለ ኣብ ቀረባ ዘውፅኡ ፅሑፍ ብዝምልከት ምሁራዊ ርእቶኦ መዛሃቡና ዶክተር ግላድዮስ ካብ ኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ ዶክተር ኪዳነ መንግስትኣብ ከዓ ካብ ፐንስልቫኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናይ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ምንያ ፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብ ኣካሕልፈኩም።
ኣብቲ ፅሑፉ ከም ዝተረዳእኽዎ እዚ ትብሎ ዘለካ ኩነታት ናይ መንእሰያት እውን ንደገ ምውፃእ ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይተወሰነ ግዜ ሰኢሉ ስለ ዝቐፀለ ዝብልዎ እዚ ምስ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ስግኣት እውን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ ኤርትራ ንዘለዋ ስጋኣት ውሕስነት ንክትረክብ ብኢኮኖሚ እውን ክትዓቢ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን እንድሕር ዳኣ ትዋሳእ ኮይና እሞ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብድሕሪኡ ህላዊኣ ዘስጋኣ ነገር የለን ንህላዊኣስ ከም ስግኣት ዘሎ ገይሩ ዘቕረቦ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣብኡ ዘዝተባሃልካሉ ነገር ኣሎ ዶክተር ኪዳነ?
ኣይዞላይትድ እንድሕሪ ኮይና ዘየስጋኣ ምክንያት ምንም የለን። ግን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ናይ ኢኮኖሚ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት እንድሕሪ ማዕቢላቶ ዝብል ግን እንታይ ኣሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድና ጌርካ ኢኮኖሚ ንክጥቀም እኮ መጀመርታ ከተፍርድ ኣለካ። እንድሕሪቲ ኣፍራይ ህዝቢ ዘየሎ ወይ እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታት እንድሕሪ ብግቡኡ ከፍሪ ዘየተባብዕ ኮይኑ እቲ ዝምድና ባዕሉ ንርእሱ ዚ ነቲ ኢኮኖሚ ክቕይሮ ይክእልን እዩ ማለት እየ። ንክቕይሮት ክልትዩ ነገር ክህልወካ ኣለዎ። መጀመርታት ዘፍሪ ሰብ ኣብ ዓዲ ክህልወካ ኣለዎ። ከፍየሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ምስኡ ተደጋጋሚ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድናታት ክህልወካ ፅቡቅ ክህልወካ ኣለዎ። ሓዲኡ ጥራሕ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ኣፍራይ ከይጠቀስካ ጥራሕቲ ናይ ዝምድናታት ምዕባለስ ብደገ እዩ ዝመፅእ ምባል ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ክልቲኡ ደማሚሩ እንተዘምፅኦ ነይሩ እቲ ዘረባታት ፅቡቅ ምኾነ መስለኒ። ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ግን ብሓደ እግሩ ዝኸይድ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ትፅሑፉ።
ዶክተር ግላውዲዮስ ከ
እዚ ክዳነ ዘምፅኦ ነጥቢ ፅቡቅ ነጥቢ እዩ። እቲ ናይ ውሽጥን ገዳማዊ ፅልዋታትን ኩሉ ምርኣዩ ኣድላ እዩ። እዚ ግን ሓፈሻዊ ትንተና ክንገብር ተኮይንና እዩ። ኩሉ ሃገራት ናይ ውሽጢ ፀገማት ኣለዎ እዩ። እዚ ኩሉ ርዱእ እዩ። እቲ ናይ ውሽጢ እውን ነቲ ናይ ግዳማዊ ከም ፀልዎ ፍሉጥ እዩ። ግን ናተይ ሕጂ እንታይ ዝረኪበ ዘለኹ መልእክቲ ካብዚ ፀሓፍይ እቲ ዲፕሎማሲ ምስዝኽፈት ንግድታት ምስ ጅመር ቁሩብ እውን ራህዋ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ሰላም ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብዝያዳ ድማ እቲ ኢኮኖሚና ደንፍዐ ክኸይድ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ብዙሕ ዓለም እውን ዝረአ እዩ። ርክብ ዘይብለን ሃገራት ክምዕብላ ይኽእላን ፈፂመን። ስለዚ እቲ ሓደሓደ እውን ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ መስለኒ ዋላ ኤርትራ ወገን ኣብ ኢጋድ ንምእታው እንደገና ምሳሌ ምስ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ርክባት ማለት እዩ። እዚ ኢትዮጵያን ጅቡትን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘሎ እውን ጅቡቲ ብጣዕሚ እያ ትጥቀም። ብናተይ ርእቶ እንድሕር ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ተፈጢሩ ኣብቲ ጥቕሚ ናይ ክልቲአን ሃገራት ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ብዝያዳ ምተጠቀመት። እቲ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ እቲ መንግስቲ በዕሉ ክፈትሖ ኣለዎ። ማንም ሰብ ክፈትሖ ይኽእል። ናይ ገዳም ርክባት ግን ካልኦት ተዋሳእት እውን ክኣትውዎ ኣለዎ። ከምቲ ናይ ኤሮፕያን እኒአን ተባህለ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ተባህለ ንሱ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ነቲ ናይ ውሽጢ ክፀልዎ ክእል እዩ። ተተሓዘይ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና ነገር እዚ ዘቕረቦ እውን ሓሳብ ዶክተር ኪዳነ እኳ ጉድለት ከም ዘለዎ ስለ ዝተሰምዖ ገሊፅዎሉ ግን ዝኸውን ነገር ዶ ይመስል ዶክተር ኪዳነ?
እተን ጠቂስወን ዘሎ ዓድታት እንድሕሪ ተመልኪትና ንኣብነት ቃታር ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ምስ ቃታር ድሓን ዝኾነ ዝምድናታት ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ። ደቡብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ፣ ተርኪ ከምኡ፣ ናይ በዓል ቻይና እውን ቁሩብ ምትእትታው ኣብቲ ኢኮኖሚ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት ሲ ልክዕ ክምዕበል ኣለዎ። ግን እዚ መስሊ ዝጠቕሶ ዘሎ ነገራት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሕራይ ፅቡቅ እዩ። ዝቃወመሉ ምክንያት የብለይ ነዚ ምስ ካልእ ሃገራት ዝምድናታት ንምምዕባል ፅቡቅ እዩ። ግን ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲን ሃገራት ኣብ ዕርቅን ንምምፃእ ሓድሽ ነጥቢ ኮይኑ ዝተረዳእኒ ነገር ኣይረኸቡ።
ዶክተር ግላውዲዮስ ዝከኣል ዶ ይመስል ኣባይታ?
ብናተይ ርእቶ ዋላ ንጀሰን እውን ንረሳዓዮ ንግዜኡ ብዙሕ ግዜ እኮ ሓሳብ ቀሪብ እዩ። ከም ናይ ጀሰን ዓይነት ብዙሕ ግዜ ተፃሒፉ እዩ፣ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ እዩ። እጂ ምናልባት ግን ቁሩብ ጀሰን እውን ብመጠኑ ولایت قسم به مثلا ارکبات یفتر علم سال اوگاندا حدا حدا جمرت ونگرات نیرون مقرب نخلتی انها گرات بسودان وگنون بقطتا یخون بر بازور منگد کمیتات نگرات اسم معی حدا حدا سمعت الله سلازی اسم مسرت ممقبار من علبات نبکلتی اوم مچرشوس سلام زفتر المقدی عبت كباب دما راه واخ فطر منتي كلكنا نشرح له مقدي فطر زبحال سمعت كله خيلي كن نجيسن زحابو ملسكيون منغستا ديليز زيلو يزمس
ابا خلو دكتور كلاوديوس خمز زبل كاي خلوتين منغستات ببناتو ملس هيبو مالو منغس ايتوبيا زحابو ملاش كميتريو منغس ايرتراون زحابو ملاش استي هاو خل قتل لي
ومت انا حد صقي من زلو نتايو نسو بتخاله متن ميزان كفطريو فطيرو بزبل صقم على بيرترا بزي بزي خان ايرترا زقم نغرات يلو زقمطو الله حجي تصبق زبلوه ازي تصبق كوينو ازي جن اغانين والله ازي لك كوينو ازي جن حسوتيو ناول يمليصم سلاز تمرس خري اوه الله ازي خاي قرارو زعقتو ميز مثلاني صراحه مثلاني نزي قدم ابيلون بخال تزفطر بمهورات يخون بحزب خنز بلا زلو حزب خنز بلا كيلك كري سو يتوقسو قصداي كده جن بخلتي او وغن هون بمهورات هون تتابعو نسو بايتا فطرو مو اسيل كادما ناو يتو مالتين بحج صراحه مثلن معنا كلتي ام كوفيلوم زراروي مثلن
دكتور كيداني ملاشنا كلتي ام منغستاتون كمي كم زرا خايه
اتي ملاش كابتن كلتن عدتا زمصي غربتنا زمس غبرنا غربتنا زمس غبرنا غربتنا زمس غبرنا بدلاي تتقسن زتات ودخوم تاتي نيروتي بخلتين زمس ستاي نايكلتين هاغرات ملسنا هاي غرمنني غرمن قواد انتليو نتي صحف ملس مهابن يغري منناي ننتن كنت عدتا زقراربن صحف زخونه حساباتون اينه برنا افت صحف ስለዚህ በዚህ በትን ክሪኦኸለሁ ናይተን ክልተ ዓድ መልሰታት አይገርመንን እዩ መልስ ዝሃባሉ እኳድ አይገርመንን አይ
ከምሁራት ናይ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ብፍላይውነት ከባቢ ከምትከታተልዎ መጠን ካብ ዘለዉ ምንቅስቃሳት እንታይ ተንብቡ ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኹም ዶክተር ግላውዲዮስ ኳ ቅሩብ ጥቕስ ኣቢልካ ኣለኻ ብሕልፊ ኣብዚ እዋናት ዝረአ ዘሎ መንፈስ ወይ ሃዋሁ ናይቲ ኩነታት እንታይ ተንብቡ ዶክተር ግላውዲዮስ
ጠቀም ዘሎ እንታይ ዘነ መንግስታት ብዕሉ ዘቕርብኦ ነገራት ኣሎ ፍፁም ዘይቀርብካ ኣሎ ዝሓራ ናይ ግምት ዘረባይ ዝኸውን እምበር ንሕና ከኣቶም ኣብ ትምህርቲ ሓደም ዘለና ገሚትና ክንዛርብ ኣይንደልን ተጨበጠ ነገር ምስ ዝርከብ ንዕኡ ምትንታንን ምትርጓምን እዩ ንሕና ስራሕ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ሓደ ተተንበሀ ነገራት ኣሎ ከምዚ ቅድም ኢለ ተጠቀስክዎ ኡጋንዳ እውን ንምሳሌ ንኤርትራ ናብ ኢጋድ ንክትፍለስ ሓቲታ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ካልኦትን ኮሚኒታት ኤርትራውን ድገት ከም ዘለዋ ዝርአ ነገራት ኣሎ ናብ ኢጋድ ንክትምለስ ብ2008 በዓላ ኣወፅያ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ክምለሱ እንድሕ ድልየት ኣለዎም ምክንያቱ ሰልካ ክትምለስ ኣይትኽእልን እናተዘራርብካ ኢካ ትምለስ ማለት እዩ ሓንቲ ዘይጠቐሳ ዝፀሓፋይ ቅድም ኢደ እውን ጠቂስያ ዝነበርኩ ንክልቲኣቶም ሃገራት እውን ኣፋጢጣ ዘላ ብኤርትራ ወገን ንምሳሌ እቲ ዶብና ያው ተወሲኑ እዩ ተፈሪድና እዩ ስታ ዘይኮን ንዛረበሉ መገዲ የለን እዩ ነርቲ መርገፅ ንነዊሕ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘይተጠቕሰ እንታይ ኣሎ ንምሳሌ ብኤርትራ ወገን ልኡላዊ መሬትና ክበሃል ከሎ ኣብቲ እቲ ናይ ዶብ ሓንፀፀ ኮሚሽን እኮ ንክልቲኤን ሃገራት እዩ መሬት ሂቡ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኢትዮጵያ እውን ተዋህበ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣይጠቀስን እዩ ክሪኦ ከለኹ ካልኣይ ድማ መለስ ብሂወቱ ከሎ መለስ ዜናዊ እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ ውሳኔ እንደገና ክርአ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብ ርእሲኡ ባድመ ምስ ኢትዮጵያ ክፀንሓ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ነዚቶም ናይ ዶብ ኮሚሽን ነፂጎሞ እዮም ካብኡ ግን እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ስርሑ ምስ ወደአ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ሴኪሪቲ ካውንስል ይረኪብዎ እቲ ጉዳይ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሴኪሪቲ ካውንስል ከዓ እንታይ ይብል ክልቲአን ሃገራት እናተላዘባ ብሰላም ክፈትሖ ነቲ ሽግር እዩ ዝብል ከመይ ኢለን ከም ዝፈትሖ ገለመለ ዝርዝር የለን ሓፈሻዊ ሕጂ እቲ ንዘራረብ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ኣብኡ መሰረት ብምግባር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንዘራረብ ትብል ኤርትራ ድማ ንዘራረበሉ መገዲ የብልና ተባሂሉ ጠጦ ተባሂሉ ስለ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ክሰርሕ ዘይከኣለ ግን መስልንል ኣነ ከምዝበልኩኸ እዩ ጭቡጥ ነገር የበለይን ግን ሓደ ሓደ ዝረእኽዎ ከምዚ ተቐስክዎ ድሌት ኣሎ ሓፈሻዊ ድሌት ብሕልፊ ናይ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ምምላስ ከምኡ ኢልካ ድማ ናይ ሰላም መገዲ ምፍጣር ዝብል ዘሎ ይመስለኒ
ዶክተር ኪዳንኸ
እቲ ናብ ኢጋድ ንምምላስ ናይ ኤርትራ ቅድሚ ኩሉ እቲ ሳስፔንድ ብእንግሊዝ ብትግርኛ ንድዕ እንታይ ከም ዝበሃል ግዜያዊ ምስሓብ እዩ ነይሩ እምበር ጨርሻ ካብ ኢጋድ ኣይወፀትን ሕጂ ነቲ ግዜያዊ ምስሓብ ዝገበረቶ ገዲፋ ኣባልነታ ክትቅፅል ብዕሊ ኣቂባ ነይራ ኤርትራ ተቃውምቲ ኮይነን ዝቀረባ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ጅቡቲን እንዲ ኣብ ጽሑፍ ኣብ ዝረኣኽዎ ኣብቲ ናይ ኢጋድ ሕግታት እንድሕር ከይድና ርኢናዮ ሓንቲ ዓዲ ግዜያዊ እንተስሂባ ድሓር ብኸመይ መገዲ ክትምለስ ትኽእል ወይ ኣባላት ንምምላስ ክኸልኣኣ ይኽእላ ድን እዚታት ምንም ሕጊ የለን ኣብቲ ናይ ኢጋድ ዝነግረና ሕጊ የለን እንድሕሪ ኣጥቢቃ ርኢኻዮ ብፍቓዱ ንግዜኡ ሳስፐንድ ዝገበረ ኣባልነት ክምለስ ዝኽእል ይመስለኒ ንዓይ ይኹን እምበር ብናይ ኣገባብ ክምለስ ይኽእል ንምምላስ ከ ክኸልኣ ኽእላ ድን ተወሰነ ዓድታት እዚታት መምርሒ ይብልና ናብ ኢጋድ ሓድሽ ነገር እዩ ስለዚ ልክዑ ኤርትራ ክትምለስ ከም ዝደለት ብዕሊ ኣመልኪታ ነይረ እያ ግን ኢትዮጵያን ጅቡትን ከዓ ከም ዝተቃወማ ንፈልጥ ኢና እተን ካልኦት ዓድታት ፍቓደኛታት እየን ዋላ ናይ ኢጋድ ሰክረታሪ እውን ኤርትራ ክትምለስ ሃንቀውኢና ንብል ዝብል ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ስጋብቲ ተቃውሞ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ኮይኑ እቲ ኮይኑ እንታይ እዩ ንኣይ ዝረኣየኒ መጀመርታ ንዘራረብ ዝናይ ዶብ ተበይኑ እዩ ንዘራረበሉ ምክንያት የብልና ብጠቕላላ ንድሕሪ ርኢኸ ናይ ቆልዓ ዘረባ እዩ ምክንያት እዚ እቲ ፍርዲ ተፈሪዱ እዩ እንድሕሪ ናብ ዳኛ ከድካ እንድሕሪ ተፈሪዱ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ንዘራረብ መጀመርታ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ንዘራረብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንምዝርራብ እንታይ ጎዳእ ክኸውን ስለዚ እዚ ብቕንዕና ክትሪኦ ከለካ እቲ ፍርዲ ከም ዘይቅየር ግን ነቲ ፍርዲ ኣብ ግብሪ ምውዓል ከዓ ንምዝርራብ ንኣይ ፀገም ኮይኑ ይስማዓንን እዩ
ንክልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም የቐኒየለይ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ከምኡውን ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ንግዜኹም ብጣዕሚ የመስግነኩም የቐኒየለይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርኢትኹም
ኣብ ኤርትራ እዞም ኩሎም ዝሓለፉ ገዛእቲ ክዕወትሉ ዘይከኣሉ ናይ ተላለካ ግዛእ ብስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ተዓዊቱ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ድሕር ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዛረቦ ኳሓሒልካ ንድሕር ኣቅሪብካ ፅሩይ ኤርትራዊ ንድሕር ዳ ኣብ ኤርትራ ሕጊ ይሃሉ ቋማዊ መንግስቲ ይሃልወና ንድሕር ዳ ድብሉን ካልኦት ንድሕር ዳ ኢልካ ከዓኒ ትግራዋይ ኣውራጃዊ እናተባሃልካ ይዝረብ እዚ እናኾነ ኣብቲ ድኸተ ደረጃ ውን እንዳበፅሕና ንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ደቆም ወዶም ወይ ከዓ ጓሎም ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ ክምርዖ ደልየ ኢሉ ንድሕራ ምፂሎም ኣሰይ ይብሎ ኤርትራዊ ንድሕራ ኮይኑ ግን ወዲ መን ዓዲ ኣይትደልዮን ኣይትደልዮን እንዳተባህለ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ኣለና ስለዚ እንታይ ኢና ክንከውን ኣብ መወዳእታ እዚኣ ኣብ 2001 መንግስቲ ኣበራቱ ክሽትን ብእናፈሳ እያ ክሳብ ሕጂ ሳፅና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ሕግን ፍትሕን ድሕር ኣሎ ተረባሕቲ ንሕና ድኣ እምበር ካልእ ሰብ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ስጋብ መዓስ እዩ ክኸውን ነቲ ሓቂ ሓቂ ዘይንብል ነቲ ጌጋ ከዓ ጌጋ ዘይንብል ሓንቲ ቋማዊት ሃገር ሕግን ፍትሕን ዘለዎ ሃገር ንዜጋታታ ተረብሕ ድኣ እምበር ኣይትጎድእን
ሓውካ ኣበይ ኣሎ ንዝብል መልእክቲ ጳጳሳት ካቶሊክ ኤርትራ መልኪቱ ዝፀሓፈ ካሊእ ሰማዒ ንመንግስቲ ርእቶ ምሃብ ቀሊል ኣይኮነን ለውጢ እውን ኣይክህሉን እንተኾነ ጳጳሳት ካቶሊክ ከምዚ ምዝራቦም ፅቡቕ እዩ ኢሉ ኣሎ ሓፈሻዊ መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.